2012. Gada pirmajā pusē Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts bija Dānija. Tā devētajā krāna ūdens prezidentūrā diplomātiem netika pasniegtas dzeramā ūdens pudeles un stingri tika ierobežota diplomātisko dāvanu un suvenīru izsniegšana. Dāņu nosauktie 35 miljonu eiro asi kontrastēja tās priekšgājēju Poliju, kas bija iztērējusi 115 miljonus eiro. Savukārt vēl pirms tam virs 70 miljoniem eiro prezidentūra izmaksāja Ungārijai. Savukārt Kipre pagājušā gada otrās puses prezidentūrai plānoto 62 miljonu eiro vietā spēja iztērēt mazāk – 46 miljonus. Īrija savu prezidentūru uzsvērti pozicionēja kā ekonomisku, norādot, ja 2004. Gadā tā izmaksāja 110 miljonus eiro, tad 2013. Gadā tie būšot 60 miljoni, kam gan klāt varētu nākties pieskaitīt drošības izmaksas. Par Lietuvas prezidentūras plānotajām izmaksām šovasar Latvijas televīzijai stāstīja sekretariāta preses sekretāre Rasa Jakilaitiene.
Lietuvas prezidentūras kopējais budžets ir 62,1 miljonus eiro. Šajā summā ir ietverts arī papildus darbinieku algas, kas sastāda aptuveni 8% no prezidentūras budžeta. Prezidentūras nodrošināšanā ir iesaistīta aptuveni 1500 cilvēki, bet lielākā daļa ierēģiņa ar to saistītos darbus dar paralēli saviem ierastajiem pienākumiem. Tādēļ viņa algas šajā budžetā nav iekļautas.
Arī krīzes smagi skartā Grieķija, kas būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts nākamā gada sākumā sola spartisku prezidentūru, kas izmaksāšot mazāk nekā 50 miljonus eiro. Tomēr Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē sekretariāta direktore Inga Skujiņa skaidro. Objektīvi salīdzināt izmaksas pagaidām nav iespējams.
Mēs nevaram salīdzināt pabeigtas prezidentūras, kurām ir skaidri zināms, kāds ir bijušas pozīcijas un cik tās ir izmaksājušas, un par Latvijas prezidentūru, kurai mums vēl ir 13 pat vairāk, ja, 13,5 mēneši. Un šobrīd mēs konkrēti un precīzi varam runāt par 14. Gada budžetu. 15. Gada budžets, gan valsts budžets kopumā, gan prezidentūras budžets ir vispār tikai nākamā gada diskusija jautājums.
Skujiņa tomēr ir gatava nosaukt būtiskāko atšķirību.
Kas tad atšķir Latviju no citām prezidentūrām, mūsu prezidentūras budžetu? Tad tā ir viena ļoti konkrēta pozīcija, un tas ir ieguldījums cilvēku resursos, jo līdz ar prezidentūru mums ir jāsaglāba faktiski kritiskā situācija valsts pārvaldē attiecībā uz cilvēku resursiem. Un šie izdevumi ir ierēķināti ar prezidentūru saistītajā finansējumā, un tas arī faktiski veido šo lielo starpību. Citu valstu gadījumā tas tā nav, arī Lietuvas gadījumā tas tā nav. Ja?
Liela nozīmē esot arī budžetā atspoguļošanas veidam uzsver Skujiņa.
Iepratīm daudzām citām prezidējošām valstīm, Latvijā ir pilnībā centralizēta budžeta veidošanas pieeja. Un tas nozīmē, ka finansējums nav katrā ministrijā, katrā institūcijā atsevišķi, bet gan viss ir vienkops. Un tas nodrošina maksimāli caurspīdīgu un efektīvu resursu izlietojumu. Var izvēlēties citu pieeju, sadrumstalot prezidentūras budžetu. Viņš varētu atrasties dažādās institūcijās. Ja? Bet tad, pirmkārt, neviens nekad nezinātu, cik maksā prezidentūra, un otrkārt, līdzekļa tēriņi, teiksim, dublētos arī bieži vien. Tās izmaksas neviens viņus nezinātu, bet viņas būtu de facto augstākas. Ja?
Skaidrāk prezidentūras izmaksas kļūst dināmas nākamgad, jo tad tiks sludināti preču un pakalpojumu iepirkumi pasākuma nodrošināšanai. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.